ขบวนเรือพระอาจารย์สุขถึงวัดสักแกหรือว่าวัดสักเกตก็ตอนนั้นเป็นเวลาเที่ยงเศษของวันพฤหัสบดีขึ้น8ค่ำเดือน8จุลศักราช1145เป็นปีเถาะเบญจศกตรงกับปีพุทธศักราช2326ก็ขบวนเรือของพระอาจารย์สุขมาถึงกรุงเทพเข้าคลองวัดสแกทีนี้เมื่อมาถึงแล้วนะคะพวกชาวสังการีก็ได้ทำการอาราธนานิมนต์พระอาจารย์สุขขึ้นเสลี่ยงงากั้นสัปปทนพร้อมกับพระสงฆ์สมถะอนุจร3รูปก็คือแห่กันมาแห่ขึ้นไปนะครับมาพร้อมกันบนศาลาการเปรียญพระสงฆ์10รูปก็ได้สวดพุทธมนต์ชัยมงคลคาถาเพื่อที่จะต้อนรับท่านจนเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าพนักงานก็ได้ทำการอาราธนาพระอาจารย์สุขแล้วก็พระสงฆ์สมถะอนุจร3รูปไปพักผ่อนอริยบทณสัตเสนาสนะที่ทรงสร้างขึ้นมาใหม่ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ชาวพระคลังมหาสมบัติก็ได้จัดเตรียมจัดกระโถนขันน้ำถวายพระสงฆ์ชาววิเศษก็ได้มีถวายหมากพลูแล้วก็ถวายน้ำชุบานในเวลาบ่ายทีนี้นะคะก็คือพระอาจารย์สุขพระองค์ท่านก็ได้มาถึงวัดสแกร์นะคะครั้งนั้นในพระทัยของพระองค์ท่านก็ทรงรำลึกนึกถึงแต่วัดพระนะคะวัดพระเมืองทนสถานที่ที่พระองค์ท่านทรงเคยอาศัยมาตั้งแต่ตอนก่อนนั้นนะคะพระองค์ทรงกะประมาณว่าเมื่อทรงพักผ่อนแล้วก็ใจเนี่ยอยากจะเดินทางไปที่วัดพระร้างทันทีตอนนั้นเป็นวัดพระตอนนั้นวัดพระก็เป็นวัดพระที่ร้างนะคะขนาดคณะของพระองค์ท่านที่ได้เข้าพักผ่อนเรียพักผ่อนอริยบทจำวัดประมาณได้ประมาณ1ชั่วโมงก็ทรงตื่นจากการจำวัดเนื่องจากได้ยินเสียงอึกกระทึกคึกโครมไปด้วยการแบกขนของหนักแล้วก็คือได้ยินเสียงคนพูดในสำเนียงภาษาลาวขมอภาษาลาวแล้วก็มีเขมรซึ่งเวลานั้นก็กำลังทำขุดรากก่อสร้างกำแพงพระนครอยู่ตอนนั้นกำลังอยู่ในช่วงของการก่อสร้างก็เกณฑ์พวกชาวเขมรลาวนะคะมาเป็นคนก่อสร้างทีนี้คณะของพระองค์ท่านที่มาด้วยก็ไม่ได้รู้สึกว่าเสียงมันอึกกระทึกคึกโครมก็ไม่ได้รู้สึกชอบเสียงนะคะก็พระท่านเหล่านั้นก็เป็นพระสงฆ์สมถะท่านพระองค์ท่านนี่คือที่ติดตามมาด้วยเนี่ยท่านก็จะชอบความสงบวิเวกไม่ชอบเสียงดังทีนี้พระอาจารย์สุขก็จึงมีพระดำริจะเสด็จไปที่วัดพระล้างนะคะเพื่อที่จะหาความสงบวิเวกพระองค์ท่านก็ทรงมีพระทัยรำลึกนึกถึงวัดพระล้างขึ้นมาแล้วก็ได้ระลึกนึกถึงความเงียบสงบสงัดปราศจากความรบกวนซึ่งพระองค์ท่านก็ได้นึกถึงว่าพระองค์เคยพำนักอาศัยบำเพ็ญภาวนามาตั้งแต่สมัยก่อนตอนที่อยู่กับพระอาจารย์เจ้าวัดเกาะหงทรงสัญจรจาริกมาที่วัดพระร้างแล้วก็เป็นตามที่ท่านตั้งใจไว้จริงๆนะคะพระอาจารย์สุขก็ได้ทรงบอกกับพวกชาวสังการีที่เฝ้าปฏิบัติรับใช้พระองค์ในระหว่างที่พระองค์อยู่ที่วัดนั้นนะคะก็ให้เอาเรือสั่งว่าให้เอาเรือไปส่งพระองค์ท่านกับพระภิกษุอนุจรทั้ง3องค์ไปวัดพับร้างฝั่งธนบุรีท่านจะไปบำเพ็ญสมณธรรมที่นั่นท่านก็ทรงสั่งเลยพวกชาวสังการีก็ได้อาราธนาคณะของพระองค์ท่านลงเรือกับผูกม่านทองล่องเรือขึ้นไปเข้ามาถึงเขตคลองบางกอกใหญ่ เพื่อที่จะส่งพระองค์ท่านแล้วก็คณะขึ้นที่ศาลาท่าน้ำวัดหงวัดหงนี้ถ้าจะพูดถึงเรื่องของนิราศนะคะก็เดี๋ยวขอเกริ่นก่อนเล็กน้อยนะคะนิราศเมืองเพชรได้กล่าวถึงวัดหงไว้ว่าถึงวัดหงเห็นแต่หงเสาธงรอยเป็นหงห้อยห่วงธงใช่หงทอง นี่เป็นนิราศเมืองเพชรนะคะก็นำมากล่าวเกริ่นให้ทุกท่านได้รับฟังทีนี้มาลำดับถัดไปเวลานั้นวัดหงก็มีนะคะมีพระธรรมธีระราชมหามุนีหรือว่าชื่นอดีตพระสังฆราชสมัยธนบุรีเป็นเจ้าอาวาสพระองค์ท่านเนี่ยแล้วก็พระองค์ท่านแล้วก็คณะพระสงฆ์อนุจรนะคะก็คือพระอาจารย์สุขกับพระสงฆ์ที่มาด้วยกันทั้ง3องค์ก็ขึ้นจากเรือกับผูกม่านทองสัญจรมาพร้อมด้วยบริขารธุดงค์ที่ท่านได้เตรียมมาเดินสำรวมเป็นที่วาแถวก็คือเดินเรียงแถวมาด้วยกิริยาอาการสงบเรียบร้อยพระมหาเถรเจ้าทั้ง4องค์ต่างถือไม้เท้าไผ่ยอดตาลไม้เท้าเถาอริยะของสำคัญของสำหรับก็คือถือไม้เท้าของสำคัญสำหรับที่ไว้ใช้แผ่เมตตาติดองค์มาด้วยพร้อมกันเลยทุกพระองค์พวกเจ้าหน้าที่สังการีได้เดินตามมาส่งพระมหาเถรเจ้าทั้ง4องค์ด้วยเพื่อที่จะทราบว่าคณะของพระองค์เนี่ยจะไปพักปักกรดที่ไหนเพราะก็ทางเจ้าหน้าที่สังการีก็เข้าใจว่าคณะของพระอาจารย์สุขเนี่ยแค่ขอมาพักปักกรดก็ขอไปส่งให้เห็นกับตาเมื่อถึงเวลาที่ครั้งนั้นนะมาถึงพอถึงเวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1ทรงตรัสถามก็จะได้รู้จะได้ทูลถวายได้ว่าพระองค์ท่านพระอาจารย์สุขเนี่ยท่านที่อยู่ที่ไหนจะได้ทูลรับทราบให้ทางสมเด็จท่านรับทราบคณะของพระอาจารย์สุขก็เดินทางเดินจาริกผ่านทุ่งนาเข้าเขตสวนหมากผ่านบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ใกล้ระแวกวัดหงมาหลายหลังคาก็ผ่านมาหลายหลังคาเลยผ่านที่สวนผ่านที่ป่ารกร้างเดินจาริกมาประมาณได้1เส้นซึ่ง1เส้นก็คงเป็นระยะเวลาหนึ่งนะอาจจะไม่นานมากทรงเดินข้ามตะพานคูน้ำเขาเรียกว่าตะพานคูน้ำข้ามเข้าไปที่เขตวัดพับรางก็คือในระหว่างทางก็จะมีผ่านทุ่งนาเขตบ้านเรือนสวนหมากต่างๆก็อยู่ใกล้กับระแวกวัดหงกับวัดพรับนะก็อยู่ไม่ไกลอยู่ใกล้กันพระองค์ท่านแล้วก็คณะสงฆ์ที่มาด้วยกันต่างก็พากันไปรอบๆบริเวณวัดพับร้างสำรวจพื้นที่เวลานั้นเป็นวัดร้างแล้วก็ต้องบอกว่าร้างมานานประมาณได้15ปีนี่ก็คือที่พูดถึงเป็นวัดพับหรือวัดราชสิทธารามในปัจจุบันนี้นะคะเหตุที่วัดพับเนี่ยแวดล้อมไปด้วยวัดใหญ่ๆก็อย่างเช่นวัดพับเนี่ยคือแวดล้อมไปด้วยวัดหงวัดพระนอนทีนี้พอวัดพระนอนนะคะเขาบอกว่าร้างแล้วก็เหลือแต่พระวิหารพระนอนตอนนั้นนะคะวัดพรับจึงไม่ได้รับการทนุบำรุงรักษาก็ดังที่นิราศเมืองเพชรก็ได้กล่าวถึงวัดพรับว่าถึงวัดพรับลับลี้เป็นที่สงัดอันนี้เป็นนิราศนะคะมาเสริมกันก่อนที่วัดพรับจะมีเสนาสนะสงฆ์เก่าคือตอนนั้นนะคะเขาบอกว่าวัดพรับเนี่ยมีเสนาสนะสงฆ์เก่าๆได้อยู่ประมาณ 5-6 หลังพระองค์ท่านเคยได้ตอนนั้นพระองค์ท่านเคยได้พำนับอาศัยอยู่กับพระอาจารย์เจ้าวัดเกาะหงเมื่อ15ปีล่วงมาแล้วนะคะบัดนี้เสนาสนะที่สลักหักพังก็เขาเรียกว่าก็พังหมดเลยศาลาบำเพ็ญกุศลหลังเก่าก็ส่วนเซใกล้จะล้มลงเต็มที่สระน้ำอาบน้ำกินน้ำใช้หรือว่าที่ชาวบ้านเรียกกันว่าบ่อโพงพางที่พระองค์เคยได้ใช้บัดนี้ก็มีต้นอ้อต้นขามวัชพืชต่างๆเต็มสระแน่นไปหมดก็เรียกว่าเป็นวัดร้างจริงๆนะคะหลังวัดพรับริมคลองห่างไปทางด้านทิศตะวันตกเยื้องไปทางเหนือเล็กน้อยก็จะมีเราจะเห็นว่ามีวัดขนาดเล็กๆสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาที่ยังเป็นราชธานียังมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่นะคะตอนนั้นก็คือจะเรียกว่าวัดพระนอนเพราะมีพระนอนอยู่ในวิหารจึงได้ชื่อว่าวัดพระนอนเยื้องไปทางทิศตะวันตกของวัดพรับเข้าไปในป่าลึกคือต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยยังเป็นป่ารกร้างอยู่ในสมัยนั้นนะคะก็เยื้องไปอีกนิดนึงก็จะเห็นว่า ทางด้านที่ตะวันตกของวัดพรับเนี่ยเข้าไปเนี่ยจะเป็นป่าลึกเป็นเรียกว่าวัดเกาะปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าวัดท่าพระซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณกาลเป็นวัดที่มีน้ำล้อมรอบนี่คือวัดท่าพระนะคะท่านใดที่ อยากที่จะไปตามรอยก็สามารถไปได้เลยนะคะโดยใช้วัดพรับเป็นตัวตั้งต้นบริเวณนั้นก็จะมีวัดที่มีความสำคัญในสมัยอยุธยาหลากหลายวัดเลยแล้วก็เป็นวัดที่พระอาจารย์สุขก็ได้เคยไปพำนักแล้วก็ผ่านในเส้นทางนั้นวัดพับร้างทีนี้วัดพับร้างแห่งนี้ก็เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ๆมากมายเลยนะตอนนั้นที่พระอาจารย์สุขได้เข้าไปก็จะเต็มไปด้วยต้นโพต้นไทรต้นชำมะเรียงต้นชำมะเรียงนี่ไม่ทราบว่าเป็นต้นอะไรนะคะแล้วก็ต้นกร่างต้นตาลโดยเฉพาะต้นที่เยอะมากตามคำชื่อของวัดเลยก็คือต้นพับนี่คือต้องบอกว่ามีมากสุดวัดพับล้างนะคะตอนนั้นเนี่ยเป็นที่สงบสงัดวิเวกร่มเย็นเหมาะกับการบำเพ็ญภาวนาทางจิตยิ่งนักนี่คื อตามที่พระอาจารย์สุขท่านที่ปรารถนาความสงบสงัดเลยวัดนี้จึงเป็นวัดที่เหมาะสมที่ท่านจะพำนักอยู่ที่นี่พระองค์ท่านและก็คณะที่ติดตามมาด้วยก็คือพระสงฆ์อนุจรทั้ง3องค์ก็ได้มาปักกรดอยู่ทางอยู่ทางด้านทิศเหนือของวัดพับร้างบริเวณนั้นก็คือต้องบอกว่าเคยมีเสนาสนะสงฆ์ทำด้วยไม้ไผ่ขัดแตะอยู่ประมาณ 5-6 หลังได้แต่ตอนนี้คือตอนนั้นคือชำรุดผุพังลงไปหมดแล้วพวกสังการีทราบว่าพระองค์คณะของพระองค์ท่านจะปักกฎอยู่ที่วัดพับร้างแล้วก็อุ่นใจจึงกราบนมัสการลาพระคณะอาจารย์สุขพระอาจารย์สุขแล้วก็กลับวัดสแกนี่เพื่อที่จะรับทราบว่าพระองค์ท่านมาถึงส่งพระองค์ท่านมาถึงที่แล้วเวลาสมเด็จท่านทูลถามก็จะได้ตอบได้ถูกต้องทีนี้เวลานั้นนะคะเวลานั้นเป็นเวลาเย็นประมาณคือเป็นเวลาเย็นมากแล้วก็จะมีบรรดาญาติโยม 3-4 คนต่างเดินตามมานำเอาน้ำแล้วก็เอาน้ำใช้น้ำฉันมาถวายแล้วก็ลากลับกันทีนี้เรามารับฟังหลังจากที่พระองค์ท่านได้มาปักกรดที่วัดพระปรางนะคะก็ต้องบอกว่ามีเรื่องราวความลี้ลับเกี่ยวกับเสียงเปรตนะคะก็ในวันที่คณะของพระอาจารย์สุขได้มาปักกรดที่วัดพระปรางซึ่งวันนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นวันพระเล็กขึ้น8ค่ำเดือน8จุลศักราช1145เป็นปีเถาะเบญจโศกตรงกับพุทธศักราช2326พระมหาเถระเจ้า4พระองค์ที่มาปักกรดก็ได้แผ่เมตตาจิต เป็นมหัตคตาจิตแบบไม่มีประมาณแผ่ไปทั่วบริเวณป่าวัดพรับร้างแล้วก็บริเวณป่าเคียงอื่นๆคือต้องบอกว่าเป็นการแผ่แบบไม่มีประมาณไม่มีที่สิ้นสุดอันมีบริเวณติดต่อกับเขตป่าวัดพรับร้างนั้นก็คือบริเวณนั้นทั้งบริเวณเลยพระองค์ก็ได้ทำการแผ่เมตตาจิตทีนี้เสือฝูงใหญ่ก็ต้องบอกนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยวัดพระปรางแล้วก็บริเวณนั้นยังเป็นที่ป่ารกร้างอยู่ก็ไม่แปลกใจเลยที่จะมีเสือฝูงใหญ่อันมีอยู่ในบริเวณเขตป่าอื่นที่อยู่ที่อื่นนะคะได้รับกระแสได้รับเมตตาจิตอันไม่มีประมาณจากพระมหาเถระเจ้าทั้ง4พระองค์ก็ต้องบอกเลยว่ากำลังบารมีของพระองค์ทุกๆพระองค์นะคะก็แผ่ซ่านกระแสบารมีจนไปถึงสัตว์เล็กน้อยใหญ่นะคะจนกระทั่งว่าเสือฝูงใหญ่นะคะที่มีความดุร้ายก็คลายจิตที่ดุร้ายอันเป็นเขาเรียกว่าสัญชาตญาณของป่ากับมีจิตอ่อนโยนรักใคร่ในพระมหาเถระเจ้าทั้ง4พระองค์เสือฝูงใหญ่นั้นได้ออกมาจากป่าที่อยู่ที่เดินป้วนเปี้ยนอยู่ณบริเวณใกล้กฎนะคะก็คือเรียกว่าได้ออกมาจากที่อยู่แล้วก็เดินเข้ามาใกล้ๆกับบริเวณที่ท่านปรากฏของพระมหาเถระเจ้าก็คือของทุกๆพระองค์แล้วก็ช่วยกันดูแลรักษาปกป้องอันตรายให้กับพระอาจารย์ทั้ง4พระองค์แล้วไม่เพียงแค่นั้นเหล่าฝูงลูกเทวดาน้อยใหญ่ในป่าวัดพรับร้างที่นั่นนะคะต่างต้องสัมผัสจิตการแผ่เมตตาอันเป็นมหาอันเป็นมหคตาจิตแบบไม่มีประมาณเหล่าลูกเทวดาน้อยใหญ่ต่างก็มีจิต นะคะเป็นสุขยินดีมีเมตตาต่อกันคอยเฝ้าระวังรักษาพระมหาเถรเจ้าพระองค์ตลอดถึงรุ่งเช้านะคะก็ต้องบอกเลยว่ากำลังจิตของโดยเฉพาะของพระอาจารย์สุขนี่คือต้องบอกว่าแผ่ไม่มีประมาณจริงๆแล้วก็พระเถระอีก3องค์นี่ก็บารมีนี่คือมหาศาลมากๆเพราะฉะนั้นนะตอนที่กระแสเมตตาแผ่ออกไปเนี่ยก็คงจะแบบได้รับอับเอิบกันอย่างไม่มีประมาณเลยนะคะนอกจากมวลเหล่าลูกเทวดาแล้วก็สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ได้รับกระแสเมตตาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เหล่าสัมภเวสีฝูงเปรตทั้งหลายที่อาศัยในเขตป่าวัดพับร้างแห่งนั้นก็ต้องสัมผัสเมตตาจิตของพระอริยะเถระเจ้าทั้ง4พระองค์ต่างก็มีจิตยินดียิ่งนักที่จะได้พ้นจากความทุกข์ทีนี้ตกเวลาเที่ยงคืนเหล่าสัมภเวสีแล้วก็ฝูงเปรตต่างก็ร้องโหยหวนเพื่อจะเข้ามาขอส่วนบุญกุศลจากพระอริยะเถระเจ้าทั้ง4พระองค์พระอาจารย์สุขแล้วก็คณะของท่านนะคะก็ได้ยินเสียงแหลมร้องมาโหยหวนแต่ไกลแล้วเสียงนั้นก็เข้ามาใกล้ๆหยุดอยู่ตรงใกล้กฎต่างก็ทราบดีว่าเสียงของเหล่าสัมภเวสีฝูงเปรตนี้มาขอส่วนบุญจากท่านเพราะว่าท่านทุกท่านนะคะล้วนแล้วก็เป็นอริยะบุคคลกันหมดเลยแล้วก็ผ่านประสบการณ์มามากมายจึงทราบดีว่าเป็นเสียงของเราสัมภเวสีหรือว่าฝูงเปรตเพื่อที่จะมาขอส่วนบุญกับพระองค์ท่านพระองค์ท่านทุกพระองค์ก็ต่างกันช่วยกันแผ่เมตตานะคะโดยใช้แผ่ส่วนกุศลโดยใช้แผ่เมตตาออกบัวบานพรมวิหารให้แก่เหล่าสัมภเวสีฝูงเปรตนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นการแผ่เมตตาด้วยออกบัวบานพรมวิหารที่แผ่ไปโดยแบบไม่มีประมาณไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเหล่าสัมภเวสีเมื่อได้รับการแผ่เมตตาแผ่ส่วนกุศลผลบุญที่ได้รับแล้วก็พ้นจากเวรกรรมด้วยอำนาจการแผ่ส่วนบุญกุศลของพระมหาเถรเจ้าทั้ง4พระองค์นี้ก็ทำให้สัมภเวสีแล้วก็ฝูงเปรตทั้งหลายก็ได้พ้นจากอกุศลกรรมที่ตนเองได้ทำไว้ส่วนฝูงเปรตนั้นนะคะก็จะมีต้องบอกว่ามีทั้งเปรตที่เป็นเปรตเก่าเปรตใหม่แล้วก็ส่วนที่เป็นเปรตเก่าเนี่ยก็ได้ผล เวรกรรมไปจำนวนหนึ่งก็จะเหลือแต่เปรตตนหนึ่งซึ่งเป็นเปรตใหม่พ้นไปได้เปราะหนึ่งเท่านั้นยังไม่ได้พ้นจากเวรกรรมเลยทีเดียวเพราะว่าเปรตตนนี้ทำเวรกรรมไว้มากอันนี้พูดถึงเปรตใหม่กล่าวว่าเปรตตนนี้นะคะเคยได้ทำกรรมได้กระทำการเบียดเบียนของบริโภคอริยสงฆ์ของวัดพระร้างนี้ครั้นตอนสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ยังเป็นราชธานีพอครั้นสิ้นอายุไขแล้วจึงได้จุติมาเป็นเปรตอสุรกายอยู่ในวัดป่าพระร้างแห่งนี้กล่าวว่าพระอาจารย์สุขแล้วก็คณะพระสงฆ์อนุจรท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้มาอยู่ที่วัดพรับแล้วนะคะท่านก็ได้แผ่เมตตาออกบัวบานพรหมวิหารแผ่บุญกุศลแผ่ผลบุญกุศลให้แก่เปรตตนนี้ถึง3ปีเลยเปรตตนนี้นะคะจึงจะได้พ้นจากเวรกรรมแล้วก็ไปเกิดใหม่นะคะตามยถากรรมของตนต่อไป